ήρθαμε να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, χαιρόμαστε για τις αλήθειες του Ευαγγελίου και τον ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να γνωρίσουμε ότι αυτό το βιβλίο είναι η αλήθεια και με αυτή την αλήθεια περπατάμε για να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να ανοίξουμε τις γραφές μας. Θα διαβάσουμε από τον Ισαΐα. Είχα πολλά σημεία να ξεκινήσω, αλλά θα διαβάσουμε από τον Ισαΐα και ο Θεός να μας ευλογήσει. Κεφάλαιο ΙΕ, σελίδα 662. Από την αρχή. Ο πάντες οι διψώντες έρθετε εις τα ύδατα και οι μιέχοντες αργύριον έλθετε αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχής άρτων και τον κόπο σας ουχής χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάνει προς εσάς αιώνιο διαθήκη τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίο δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζαν, θέλουσι τρέξει προς σε, δια Κύριο το Θεό σου και δια τον Άγιο του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριο ενώσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενώσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς το Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρέσει αυθόνος. Διότι ευουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος, αλλά όσον είναι υψηλή ουρανή από της γης, ούτως η οδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάμνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρο εις το σπύροντα και άρτον εις το ενεστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Έχουμε ένα προνόμιο να γνωρίζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είναι μεγάλο προνόμιο αυτό αδελφοί, γιατί όλη η γραφή αναφέρεται σε αυτό το πρόσωπο το οποίο επρόκειτο να έρθει. Οι άνθρωποι οι οποίοι τον περιμένανε δεν τον καταλάβανε, δεν τον γνωρίσαν, ακόμα και στην εποχή του δεν τον καταλάβανε όλοι, αλλά τουλάχιστον εμείς που είμαστε σε αυτή την εποχή, τις έσχατες μέρες και περιμένουμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, έχουμε μία πίστη η οποία στηρίζεται πάνω σε κάτι που δεν έχουμε δει αδελφοί. Αν και δεν τον βλέπετε, λέει, τον αγαπάτε. Δηλαδή έχουμε μία πίστη η οποία προέρχεται μέσα βαθιά από την καρδιά μας. Μέσα από την επιθυμία να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και η πίστη μας προέρχεται γιατί ακούσαμε το Λόγο και τον αγαπήσαμε. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι μαζευόμαστε στην Εκκλησία γιατί αγαπάμε το Λόγο του Θεού. Αμήν, αδέλφια. Αμήν. Τον αγαπάμε. Θέλουμε να ακούσουμε έστω ένα μικρό εδάφιο να μας ανορθώσει, να μας στηρίξει. Είναι μια αγάπη που είναι εσωτερική και δεν μπορείς να την εξηγήσεις σε κάποιον άνθρωπο, που μόνο αν την καταλάβει ο ίδιος θα μπορέσει να την νιώσει. Ανοίγεις το Λόγο του Θεού, διαβάζεις ένα εδάφιο και πετάς. Λες, μου μίλησε ο Κύριος. Πηγαίνεις στην εκκλησία, ακούς ένα κήρυγμα και λες, μου μίλησε ο Κύριος. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτός ο λόγος είναι ο λόγος του Θεού που έρχεται στη ζωή σου δια Πνεύματος Αγίου. Ότι ο Θεός κανονίζει να σου μιλήσει και ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Και όταν ακούς το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, καταλαβαίνεις ότι δεν σε έχει εγκαταλείψει ο Κύριος. Γιατί ο Θεός αυτούς που δεν θέλει, δεν τους μιλάει, κρατάει μια απόσταση. Είναι, θα λέγαμε, σαν τον μπαμπά που έχει θυμώσει με το παιδί και του λέει, άσε με τώρα, δεν σου μιλάω, κάτσε να ερεμήσω και μετά. Είναι πολλές φορές έτσι λειτουργεί ο Θεός, γιατί εμείς είμαστε σαν τα παιδιά που κάνουμε συνέχεια ζαβολιές. Είμαστε σαν αυτούς που κάνουμε συνέχεια αταξίες και θέλει ο Θεός με έναν τρόπο να μας συνετίσει. Όταν όμως βλέπεις ότι σου μιλάει ο Θεός, ότι σε κατευθύνει ο Θεός, ότι σου απαντάει, τότε παίρνεις θάρρος και λες εγώ έχω την αγάπη του Θεού στη ζωή μου, θα προσπαθήσω για το καλύτερο, θα φτιάξω τη σχέση μου με τον πατέρα μου και θα μπορέσω να γίνω ένα παιδί άξιο του πατέρα μου. Να του μοιάσω, να γίνω όπως αυτός, άγιος αυτός, άγιος εγώ, καλός αυτός, καλός εγώ, αγαθός αυτός, αγαθός εγώ. Να είμαστε μιμητέ του Θεού, ως τέκνα, αγαπητά, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, στη ζωή μας, αδελφοί, μέσα από το Λόγο Του, μέσα από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και μέσα από την κατεύθυνση που μας δίνει κάθε φορά με τους ανθρώπους τους δικούς Του, με το Πνεύμα το Άγιο και με τα γεγονότα που φέρνει στη ζωή μας, για να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση. Δεν πρέπει ποτέ να τη χαλάσουμε. Δεν πρέπει ποτέ να την αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή την ευκαιρία που έχουμε μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό πάντα έχουμε την πλευρά του Κυρίου να φωνάζει «Ελάτε σε μένα, μην απομακρύνεστε, μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, μην χάνετε τον προορισμό σας». Ξέρετε που είναι ο προορισμός μας? Είναι να μπούμε μέσα στη Βασιλεία. Απλά το λέω, το έχω πει και πολλές φορές, χρονολογικά το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε εμάς τους χριστιανούς είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά δεν μένουμε πάνω στον ουρανό. Πολλές φορές λέμε η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι η Βασιλεία των Ουρανών που μένουμε πάνω στον ουρανό αμέσως. Είναι η Βασιλεία των Ουρανών που ξεκινάει με το γάμο του Αρνίου και κατεβαίνουμε για 1000 χρόνια εδώ. Θα είναι ο βασιλιάς εδώ, θα κάτσει στο παλάτι, θα κάτσει στο θρόνο και εμείς θα είμαστε μαζί του. Και θα είμαστε πάνω σε όλη τη γη για τα 1000 χρόνια. Δεμένος ο διάβολος και εμείς έχουμε αρμοδιότητες που θα μας δώσει ο Κύριός μας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με αυτούς τους ανθρώπους που μας έχει φέρει μπροστά μας. Και εγώ θεωρώ ότι η περίοδος της χιλιετής βασιλείας, δεν ξέρω αν το έχετε κατανοήσει πλήρως, αλλά η περίοδος της χιλιετής βασιλείας είναι περίοδος χάριτος ακόμα. Μπορεί να ποιμένει με ράβδο σιρδηρά τα έθνη, αλλά τα ποιμένει. Μπορεί να τους μαλώνει, αλλά ασχολείται μαζί τους. Δεν τους έχει εγκαταλείψει. Σου λέει θα κάνεις το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Τους λέει το σωστό, το δίκαιο. Τους λέει τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Βάζει ανθρώπους να τους κατευθύνουν, να τους οδηγήσουν. Και θεωρώ ότι η μεγάλη κατηγορία των ανθρώπων που θα είναι τα 1000 χρόνια εδώ κάτω και θα συναντάνε και θα βλέπουν τον Κύριο, είναι ακόμα μια ευκαιρία για την ανθρώπινη φύση, για τον άνθρωπο, να μπορέσει να μπει μέσα στην αιώνια ζωή. Γιατί αφού τελειώσει η χιλιετή βασιλεία και λυθεί ο διάβολος και γίνει πάλι ο πόλεμος του Γόγ του Μαγόγ, όπως λέει η γραφή, ο δεύτερος είναι ο Γόγ Μαγόγ αυτός, δεν είναι ο πρώτος, θα γίνει νέος ουρανός και νέα γη, θρόνη, κρίση και νέος ουρανός και νέα γη, ενής δικαιοσύνη κατοικεί, για να μπορέσουμε πλέον όλοι να είμαστε κάτω από τη σκέπη του Κυρίου μας, στη σκηνή την παρουσία του Ιησού Χριστού, και να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση, όπου δικαιοσύνη κατοικεί, αγιασμός κατοικεί και η παρουσία του Θεού είναι μαζί με όλους εμάς τους ανθρώπους, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι ευκαιρίες αυτές που δίνει ο Θεός. Σας τα είπα επιτροχάδι, αλλά να ξέρετε ότι αυτές είναι οι αλήθειες μας. Αυτό περιμένουμε να ζήσουμε και αυτό περιμένουμε να απολαύσουμε και αυτό κάθε Κυριακή ερχόμαστε και λέμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Του λέμε ότι εγώ πιστεύω ότι ήρθες για να μπορέσω εγώ να σωθώ. Του λέω ότι εγώ πιστεύω ότι ήρθες για να μπορέσω να αλλάξω τη ζωή μου, να πιστέψω σε σένα, να περιπατήσω και να σε περιμένω από τον ουρανό να έρθεις να με παραλάβεις για να ζήσουμε μαζί, να είμαστε οικογένεια. Αυτό του λέμε του Κυρίου μας κάθε Κυριακή. Και γι' αυτό ο χριστιανός είναι απαραίτητο και είναι σημαντικό να κατανοήσει ότι πρέπει να κρατάει αυτή τη σχέση άσβεστη και να μην την εγκαταλείπει. Δεν μπορείς να μην παίρνεις κοινωνία, ας πούμε. Δεν μπορείς να μην δεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να μην δεν προσεύχεσαι. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτά τα 4 πράγματα που έβαλε ο Κυριός μας δεν είναι τίποτα δύσκολο, δεν είναι τίποτα βαρύ. Είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις και αν το κάνεις, παρόλη την αδυναμία και παρόλη την, θα λέγαμε, αμαρτία που μπορείς να κουβαλάει κάποιος μέσα του και την αδυναμία του, να διορθώσει το περπάτημα και να συνεχίσει. 4 πράγματα μας έβαλε: να διαβάζουμε το Λόγο, το κήρυγμα των Αποστόλων, να έχουμε παρέα με αδελφούς, να έχουμε δηλαδή παρέα με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί άμα κάνεις παρέα με ανθρώπους που είναι έξω στον κόσμο και δεν πιστεύουν στο Θεό, σε φθείρουνε. Δεν σου λέει κανείς ότι δεν θα κάνεις παρέα με ανθρώπους του κόσμου, αλλά εάν ομοζυγείς, δηλαδή αν περπατάς με τον ίδιο ρυθμό που περπατάνε αυτοί, στη διαδρομή φθείρεσαι. Γιατί σου λένε, σου μεταδίδουν πράγματα τα οποία σου αλλοιώνουν την αίσθηση που έχεις για το Θεό και την σχέση που έχεις με το Θεό. Αυτοί που πραγματικά σε βοηθάνε να περπατήσεις με το σωστό τρόπο είναι οι αδελφοί και μάλιστα οι καλοί αδελφοί. Γιατί θα έλεγα ότι μέσα σε μια κοινότητα χριστιανών υπάρχουν και οι αδύναμοι, υπάρχουν και οι δυνατοί. Οι αδύναμοι θέλουν στήριξη. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ περπατάω με έναν αδύναμο και τα πάμε καλά, γιατί και οι δυο πέφτουμε. Πέφτει αυτός, πέφτω και εγώ. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κουράγια, τον κρατάει ένας που πέφτει και τον σπρώχνει και τον τραβάει και αυτόν. Αλλά ένας δυνατός τι κάνει, πάψε σε κρατάει. Σημαίνει ότι στηρίζεται καλά στα πόδια του, έχει κουράγιο στα χέρια του και όταν κάνεις να πέσεις, πάψε σου σηκώνει μία και σε τραβάει πάνω. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα ναι μεν να είμαστε στην κοινωνία μεταλλήλων, αλλά να επιλέγουμε και τις παρέες μας να είμαστε με δυνατούς. Γιατί αν είμαστε με δυνατούς θα δυναμώσουμε κι εμείς. Εάν είμαστε με γυμνασμένους θα γυμναστούμε κι εμείς. Εάν είμαστε με σοφούς και συνετούς και εμείς θα αποκτήσουμε σοφία και σύνεση. Γιατί θα μου πει μια κουβέντα, θα πάρω γνώση, θα συνεχίσω να περπατάω. Ενώ ο άλλος τι κάνει, είναι αδύναμος. Συνέχεια σου λέει προβλήματα, συνέχεια σου λέει την αδυναμία του, συνέχεια σου λέει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και αν και εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να τον κρατήσεις, πέφτεις μαζί του. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν την πρώτη, τουλάχιστον στο πρώτο ξεκίνημα της πίστεως μας, να έχουμε σοφία στη διαχείριση των σχέσεων που έχουμε μεταξύ μας και να επιλέγουμε πνευματικούς ανθρώπους να περπατάμε μαζί τους. Μην επιλέγεις ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι να είναι. Ούτε να επιλέγεις ανθρώπους οι οποίοι συστήνουν ό,τι να είναι μέσα στη χριστιανική ζωή. Εγώ το έχω συναντήσει αδελφοί και πραγματικά καταλαβαίνω τι σημαίνει μέσα στην εκκλησία να μπορεί να πέσεις χωρίς να το καταλάβεις. Καθόμουν κάποτε σε ένα κάθισμα στην Αθήνα και έρχεται ένας από πίσω, νέος τώρα ήμουν στην πίστη. Αν και εγώ όταν ξεκίνησα την πίστη, δεν λέω ότι ήμουν πολύ δυνατός, αλλά γενικά σαν χαρακτήρας δεν έρχεσαι πολύ εύκολα να με επηρεάσεις. Δηλαδή μπορείς να μου πεις κάτι ας πούμε, αλλά και θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Δεν επηρεάζουν πάρα πολύ εύκολα. Είμαι λίγο σκληρός σε αυτό το θέμα. Και έρχεται κάποιος στο πίσω μέρος του καθίσματος και μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι. Λέω, πες μου αδερφέ μου, δεν τον ήξερα, πες μου, του λέω αδερφέ μου. Μου λέει να σου πω για την αρπαγή ότι θα γίνει στο τέλος της εφταετίας. Λέω τι λες, το κοιτάω, τι λες, τι λέω. Ναι μου λέει, εγώ το έχω, λέω το έχεις συζητήσει με τον αδερφό τον Λούι. Του το είχα πει μια φορά αλλά δεν μου έδωσε σημασία. Εντάξει, του λέω μόλις τελειώσει το κήρυγμα, το κατάλαβα εγώ, μόλις τελειώσει το κήρυγμα θα πάμε να το συζητήσουμε. Όχι μου λέει, δεν θέλω να το συζητήσουμε μόλις τελειώσει το κήρυγμα. Λέω πότε θες να το συζητήσουμε, να τα πούμε μεταξύ μας. Να βγούμε για ένα καφέ και να τα συζητήσουμε. Και του λέω, απαντάω, δεν θα ήθελα να βγω για καφέ μαζί σου. Αν δεν πάμε πρώτα να το συζητήσουμε με τον αδελφό, δεν θέλω να βγω για καφέ μαζί σου. Και από τότε κατάλαβα ότι μέσα σε μια εκκλησία δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και δεν έχουν όλοι την ίδια διδασκαλία. Και δεν έχουν όλοι την ίδια κατεύθυνση. Και πρέπει να μαθαίνουμε το λόγο του Θεού αδελφοί και να έχουμε γνώση του θελήματος του Θεού για να μην πέφτουμε αλλά να στεκόμαστε. Και αυτό μας βοηθάει η διδασκαλία των Αποστόλων, η κοινωνία με δυνατούς αδελφούς, το να μπορούμε να μετέχουμε του σώματος και αίματος κάθε Κυριακή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όποιος δεν τρώει από το σώμα μου και δεν πίνει από το αίμα μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν έχει μέρος λέει μαζί μου. Δεν έχει μέρος μαζί μου, γιατί εάν δεν αποδεικνύεις με τον πιο απλό τρόπο, με το να φας ένα ψωμί που το συστήνει ο Κύριος και να πιεις το κρασί που το συστήνει ο Κύριος, δεν μπορείς μετά να πεις ότι έχω τη δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα σε αυτά που θα αντιμετωπίσω μπροστά μου. Εάν αυτό δεν μπορείς να κάνεις, το πιο απλό. Σου λέει ο Κύριος το πιο απλό, θα φας το ψωμί την Κυριακή και θα πιεις το κρασί και λες δεν μπορώ. Πώς γίνεται να μπορείς να τα κάνεις όλα τα άλλα αν δεν μπορείς αυτό? Πώς γίνεται να αντιμετωπίσεις τον διάβολο αν δεν μπορείς να πάρεις σώμα και αίμα? Πώς γίνεται να αντιμετωπίσεις έναν εχθρό, έναν που είναι πονηρός, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει τη διδασκαλία, εάν δεν είσαι αποφασισμένος να κάνεις το πιο απλό? Εάν το πιο απλό δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν νιώθουμε ικανοί, πώς είμαστε ικανοί να κάνουμε τα υπόλοιπα, αδελφοί? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε σταδιακά να περπατάμε και να στηριζόμαστε με απλούς τρόπους για να διασφαλίσουμε την είσοδό μας. Εμείς αυτό που έχουμε σαν στόχο είναι να είμαστε στην αρπαγή, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό την ώρα που θα έρθει ο Κύριος μας να μας παραλάβει να είμαστε έτοιμοι. Τι σημαίνει ετοιμασία? Σημαίνει να προσπαθήσω τουλάχιστον τον έσχατο καιρό, τον τελευταίο καιρό, και σας πληροφορώ ότι είμαστε στον τελευταίο καιρό, δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Εάν κάτσω να σας εξηγήσω τι πρόκειται να συμβεί, θα πάθετε λίγο σοκ. Αλλά είναι γραμμένα όλα μέσα στη γραφή. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι προγραμματισμένα να γίνουν. Ακόμα και το προσφυγικό, ακόμα και η ένταση στη Μέση Ανατολή, ακόμα και η ένταση εδώ στη Μεσόγειο, ακόμα και ο κοροναϊός, ακόμα και όλα αυτά που συμβαίνουν με την οικονομία και η ένταση που θα προέλθει λόγω των καταστάσεων αυτών, είναι προγραμματισμένα και γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτά είναι τα σημεία που βλέπουμε και σηκώνουμε το κεφάλι μας. Εάν είδετε πάντα ταύτα, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι επλησίασε η απολύτρωσή σας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πλησιάζει η ώρα που θα ελευθερωθείς, που θα αλλάξεις σώμα, που θα συναντήσεις τον Κύριο. Η ελπίδα που ζούμε και η προσπάθεια που κάνουμε δεν θα πάει χαμένη. Αδελφέ μου, σου λέω σήμερα ότι και μόνο που κάνεις προσπάθεια, δεν θα πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια. Ακόμα και το λίγο που κάνεις και λες εγώ δεν θα γυρίσω πίσω, δεν γυρνάω στον κόσμο, δεν φεύγω από την εκκλησία, δεν θέλω να χάσω τον Κύριο, και μόνο το λίγο που κάνεις προσπάθεια και αγωνίζεσαι, ο Κύριος το εκτιμάει, γιατί έξω δεν τον θέλει κανένας, αδελφοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εχθροί του Θεού και υπάρχουν διδασκαλίες που εχθρεύονται το θέλημα του Θεού. Ο Θεός τουλάχιστον έχει ανθρώπους που παρόλη την αδυναμία τους θέλουν να κάνουν το θέλημά του. Και τι θα κάνει? Θα τους βοηθήσει, αδελφοί. Θα τους στηρίξει, θα τους ενισχύσει. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού. Να επιστρέψει και να σωθεί θέλω. Γι' αυτό όταν φωνάζει μέσα στο Λόγο του Θεού, είτε από την Παλαιά Διαθήκη είτε από την Καινή Διαθήκη, το μόνο πράγμα που ζητάει ο Θεός είναι: επέστρεψε, έλα κοντά μου, ζήτησε από μένα, πάρε από μένα, μην απομακρύνεσαι, κάνε το θέλημά μου. Θα κερδίσεις, δεν θα χάσεις. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και το τέταρτο πράγμα που πραγματικά χρειάζεται να δούμε είναι οι προσευχές, οι οποίες έχουν πολύ βαρύνουσα σημασία για την περαιτέρω μας πορεία. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μια διπλή κατηγορία στην προσευχή. Δηλαδή η προσευχή, υπάρχουν προσευχές δεήσεις, παρακλήσεις και σίες, αλλά οι προσευχές έχουν μια διτή τεχνική, θα λέγαμε. Είναι η προσευχή πριν τον πειρασμό και η προσευχή μετά τον πειρασμό. Υπάρχουν προσευχές και προσευχές. Η προσευχή πριν τον πειρασμό λέει, όπως έλεγε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, «Μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Προσεύχεστε, γιατί? Για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Δηλαδή η προσευχή πριν τον πειρασμό είναι η προσευχή για να μην πέσω. Και υπάρχει η προσευχή αφού πέσω. Η προσευχή του Δαβίδ: «Κύριε έπεσα, Κύριε αμάρτησα, το πονηρό ενώπιον σου έπραξα». Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της Εκκλησίας είναι προσευχές μετά την πτώση. Πάμε στον Κύριο και του λέμε: «Συγγνώμη Κύριε, συγχώρεσέ μας, βοήθησέ μας, δεν τα κάναμε καλά, θέλω να τα κάνω καλύτερα, βοήθησέ με να ανορθωθώ, να στηριχτώ». Όμως ο τρόπος που θέλει ο Θεός και ο σωστός τρόπος που θέλει ο Θεός είναι οι προσευχές να προλαβαίνουν την πτώση. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί? Και όταν η προσευχή προλαβαίνει την πτώση, γλιτώνεις από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Όταν λοιπόν κάνεις προσευχή για να ελευθερωθείς από τον πειρασμό, ο Θεός τι κάνει? Φτιάχνει έτσι το περιβάλλοντα χώρο σου, ώστε όταν θα υπάρξει περίπτωση να πέσεις, να γλιστρήσεις, να σε προφυλάξει και να σε προστατέψει, γιατί ήδη έχεις κάνει την προσευχή. Πλησιάζουμε, λέει, το θρόνο για να βρούμε χάρη τον καιρό της ανάγκης. Δηλαδή πας νωρίτερα για να μπορέσεις να ελευθερωθείς την ώρα που θα το χρειαστείς. Προσθέτεις προσευχές γιατί την ώρα που θα την έχεις ανάγκη ο Θεός θα σε βοηθήσει. Θα μου πεις δεν θα με βοηθήσει και αφού πέσω. Ναι, αλλά αφού πέσεις ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ξανασηκωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο, χτυπάει, πονάει, κλαίει, στεναχωριέται. Τον γυροφέρουν μετά οι άλλοι να τον παρηγορήσουν. Απασχολεί και άλλους. Ένας άνθρωπος που έχει τραυματιστεί, ένας τραυματισμένος, φέρνει σε δύσκολη θέση πάρα πολλούς. Ειδικά ένας που είναι πεσμένος κάτω και έχει φάει τη μούρη του. Θα τον πας στο νοσοκομείο, θα του δέσεις τις πληγές, θα προσπαθείς να τον παρηγορήσεις, να τον ανορθώσεις και αντί να κάνεις άλλη δουλειά, πας και παρηγορείς αυτόν που πέφτει. Καμιά φορά λες, γιατί συνέχεια. Σήκω, άντε να πάμε μαζί να περπατήσουμε. Όμως καταλαβαίνει ο Θεός ότι υπάρχει αδυναμία και στην αδυναμία αυτή τι λέει ο Θεός? Έλα σε μένα, παιδί μου. Έλα σε μένα. Αυτό που διαβάσαμε είναι, θα έλεγα, διπλό. Δηλαδή, το έλα σε μένα εσύ που διψάς, δείχνει τον άνθρωπο, και θα σας το διαβάσω λίγο για να καταλάβετε τη διαφορά από τη μία περίπτωση στην άλλη. Όλοι εσείς, λέει, που διψάτε, ελάτε στα ύδατα. Και ας μην έχετε αργύριο. Ελάτε να αγοράσετε και να φάτε. Ελάτε να αγοράσετε και κρασί και γάλα, χωρίς λεφτά και χωρίς κάποια τιμή. Και δεν το λέει μόνο σε αυτούς. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Το λέει και σε έναν άλλον, αδελφή. Και ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Σου λέει, εδώ είμαι, μα γιατί το ταλαιπωρείς το πράγμα? Πάει λοιπόν και λέει και σε έναν άλλον, ο οποίος τι έκανε? Αυτός, η περίπτωση που διαβάσαμε, είναι αυτοί που δεν έχουνε, νιώθουνε, καταλαβαίνουν ότι δεν το έχουνε και θέλουν να αποκτήσουνε. Δηλαδή, διψάω, θέλω να βρω νερό, πεινάω, θέλω να φάω. Δεν νιώθω ότι το έχω το ψωμί και έχω το νερό, το έχω ανάγκη. Μου λείπει, έχω πείνα, δίψα, έχω στέρηση. Και εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι στα πνευματικά, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που πραγματικά έχουν στέρηση. Η μία κατηγορία το καταλαβαίνει και ζητάει, αλλά υπάρχει και μία κατηγορία που δεν το καταλαβαίνει. Και όταν πλησιάζει έναν άνθρωπο δικό του ο Θεός, του λέει ότι τα ξέρω τα έργα σου, είσαι ή ψυχρός, ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μακάρι να ήσουν ψυχρός ή ζεστός, έτσι βλέπω ότι είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, να ξέρεις, λέει, ότι πρόκειται να σε βγάλω από το στόμα μου, δηλαδή δεν νιώθω καλά με ένα χλιαρό νερό, ότι το πίνω και το φτύνω. Είναι σαν να πίνεις ένα, αντί για τσάι, βραστό νερό. Σου δίνει νεράκι να ξεδιψάσεις και στο έχουν χλιαρίνει και πας να το πιεις και παπ, το φτύνεις. Δεν το λέει με την έννοια ότι θα σε απορρίψω, θα σε πετάξω έξω, δεν υπάρχει περίπτωση να σε χρησιμοποιήσω. Ναι, αλλά αν αλλάξω θερμοκρασία, κύριε, θα με χρησιμοποιήσεις? Ναι, άμα γίνεις λίγο πιο ψυχρός, το καλοκαιράκι θα σε χρησιμοποιήσω. Άμα γίνεις λίγο πιο ζεστός, το χειμώνα θα σε χρησιμοποιήσω. Αλλά όταν είσαι πολύ χλιαρός, δεν μπορώ να σε χρησιμοποιήσω πουθενά. Ούτε το τσάι μου να φτιάξω μπορώ, γιατί δεν ανακατεύεται το τσάι σε χλιαρό νερό, θέλει λίγο καυτό. Αλλά ούτε και να δροσιστώ μπορώ, γιατί δεν μπορώ να σε χρησιμοποιήσω. Θέλω να σε χρησιμοποιήσω, αλλά πώς? Πρέπει να αποκτήσεις θερμοκρασία. Πρέπει να αποκτήσεις ζωντάνια. Πρέπει να αποκτήσεις, θα λέγαμε, την κατάλληλη θερμοκρασία που να μπορεί να σε χρησιμοποιήσει κάποιος. Αυτό του λέει εδώ και του δείχνει πραγματικά την κατάστασή του, λέγοντάς του μια μεγάλη ευλογημένη, θα έλεγα εγώ, αλήθεια, γιατί του λέει, εσύ το λες, δεν το λέω εγώ, διότι το λες, έχουμε γνώμη για τον εαυτό μας, αδελφοί. Έχουμε γνώμη και πιστεύουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Ας μας συγχωρέσει ο Θεός για αυτά που πιστεύουμε και είναι όλα λάθος. Γιατί άλλος λέει εγώ μπορώ, εγώ το κατέχω, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Αυτό το εγώ πολλές φορές κάνει τον Κύριο να στεναχωριέται, γιατί ο μόνος που μπορεί να πει εγώ είμαι είναι αυτός. Αυτός δεν είναι ο μόνος που μπορεί να πει εγώ είμαι. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι εγώ δεν είμαι. Αυτό μπορείς να το πεις εύκολα. Εγώ δεν είμαι Άγιος, εγώ δεν είμαι γνώστης, εγώ δεν είμαι στο θέλημα του Θεού, εγώ δεν τα καταφέρνω, το μόνο που μπορείς να πεις είναι αυτό το εγώ. Το άλλο εγώ είμαι και εγώ τα κατάφερα και εγώ το τελείωσα και εγώ είμαι ο καλύτερος, αυτό καλύτερα να τα αφήσεις για τον Ιησού Χριστό που το κατέχει. Ξέρει πώς γίνεται όλο αυτό και ξέρει τη διαδικασία. Η διαδικασία που ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός και ο Γιος ήταν κατά πάντα υπακοή, ακόμα και στην προσευχή του ήτανε, προλάβαινε το πρόβλημα με τα δυνατής κραυγής και δακρύων προσέφερε ηκεσίας και δεήσεις εις το δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και βαριάκουσε ο Θεός. Δεν του έδωσε σημασία. Πήρε τη γνώμη του. Τον άκουσε. Αδελφοί, τον άκουσε. Και να σας πω, ο Θεός ακούει. Και ο Θεός καταλαβαίνει την προσευχή. Και όταν η προσευχή είναι με το σωστό τον τρόπο, πριν ακόμα παρουσιαστεί πρόβλημα, γι' αυτό μας έλεγε ο Κύριος, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αλλά κι αν προσεύχεσαι αφού έχεις εισέλθει σε πειρασμό, δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο Κύριος. Εντάξει, λέει, θα σε βοηθήσω. Λάβετε λόγους με θεαυτόν και ελάτε σε μένα να τα πείτε. Ξέρετε τι μας λέει αφού πέσεις. Πάρε λόγια. Δηλαδή πες μου τι θέλεις. Κάτσε σκέψου, σοφά, συνετά και πες μου τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να γίνεις πολύ πλούσιος, θέλεις να σε τιμούνε όλοι, θέλεις να είσαι κάποιος, θέλεις να μπεις μέσα στη βασιλεία πλουσίως και να έχεις το καλύτερο σπίτι που συγκριτικά με τον άλλον τον αδελφό το δικό σου θα είναι πιο λαμπερό, πιο ψηλό, με περισσότερα μπαλκόνια και μεγάλο κήπο, αλλά να δείχνει τη διαφορά ότι εσύ είσαι καλύτερος. Ή θες απλά να έρθει ο Κύριος να σε ξεδιψάσει, να σε ευλογήσει και να σε βοηθήσει να σταθεί στα πόδια σου για να γίνει το θέλημά του μέσα στη ζωή σου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία διψάει και πεινάει και τους λέει ο Κύριος ελάτε να πάρετε από μένα νερό και να φάτε και να χορταστείτε. Και η δεύτερη κατηγορία που τα έχει βρει με τον εαυτό της, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να τα έχει βρει με τον εαυτό του και να λέει εγώ πλούτησα, δεν έχω ανάγκη κανενός και δεν χρειάζομαι τίποτα και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έχω ανάγκη το Θεό. Ξέρετε, το να έχεις ανάγκη το Θεό είναι, θα λέγαμε, το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου. Γιατί αν δεν έχεις ανάγκη το Θεό, έχεις ανάγκη κάτι άλλο. Αν ο Θεός δεν είναι στη ζωή σου, κάποιος άλλος είναι στη ζωή σου. Αν ο Κύριος δεν αναλαμβάνει το πρόβλημά σου, κάποιος άλλος θα τα αναλάβει το πρόβλημα. Εάν δεν μπορεί ο Θεός να είναι κοινωνός στη ζωή σου και στο πρόβλημά σου, κάποιος άλλος θα το κάνει. Και δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Δεν γίνεται να υπηρετείς τον έναν και να υπηρετείς και τον άλλον. Ή τον έναν θα υπηρετείς και τον άλλον θα εγκαταλείψεις, ή στον έναν θα προσκοληθείς και από τον άλλον θα απομακρυνθείς. Δεν υπάρχει μέση οδός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ο Κύριος σου λέει από το δικό μου δρόμο. Ο άλλος ο δρόμος είναι απέναντι. Ή από εδώ θα πας ή από εδώ θα πας. Και είσαι στη μέση τώρα εσύ. Και τι πρέπει να κάνεις? Στείτε επί τα σωδούς και ειδέτε ποια είναι η αγαθή οδός. Η καλή οδός. Η οδός που σε οδηγεί στην αλήθεια. Η οδός που σε οδηγεί στη δικαιοσύνη. Η οδός που σε οδηγεί στην αγάπη. Ξέρετε, η γραφή, εάν την επικεντρώσεις όλη την γραφή σε τρία βασικά πράγματα για να μπει κάποιος μέσα στην αιώνια ζωή, για να είναι σίγουρος να μπει μέσα στην αιώνια ζωή, είναι τρία βασικά πράγματα. Τα λέω καμιά φορά πρακτικά, μπορεί να κάνουμε κηρύγματα και να λέμε από εδώ εδάφιο, από εκεί εδάφιο, από εκεί, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να είναι σε πρακτική εφαρμογή, πρακτικά πράγματα, για να μπορεί κάποιος που ακούει το Λόγο του Θεού να τα βάλει σε μια σειρά, να ξεκινήσει το περπάτημά του και να είναι η καθαριότητα, είναι η αγάπη και είναι και η πίστη. Όταν είμαστε καθαροί, γιατί λέει χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό, και όσο καθαρίζεται κάποιος, εν πάση διαγωγή λέει, δηλαδή σε κάθε μας διαγωγή καθαρίζεται, τόσο δίνει τη δυνατότητα στον εαυτό του να διασφαλίσει την είσοδό του. Η καθαριότητα είναι σημαντική. Και όχι μόνο στο μυαλό, δηλαδή να καθαρίσω το μυαλό μου, να καθαρίσω και το σώμα και την ψυχή. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, αδελφοί. Ο καθαρισμός ο πλήρης είναι δύσκολος. Πρέπει να έχεις αφοσίωση και αφιέρωση στη διαχείριση που ο Θεός κάνει μες στη ζωή σου. Γι' αυτό όταν ο Κύριος πήγε στους μαθητές και τους λέει «Θα σας πλύνω τα πόδια», οι μαθητές ενοχληθήκανε γιατί του λένε «Εσύ θα μας πλύνεις τα πόδια». Ναι, λέει, «Εγώ θα σας πλύνω τα πόδια». Και ο Πέτρος του απαντάει «Δεν θα μου πλύνεις εσύ τα πόδια». Και ο Κύριος λέει «Εάν δεν σου πλύνω εγώ τα πόδια, δεν έχεις μέρος μαζί μου». Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καθαριζόμαστε και να αγιαζόμαστε, γιατί ο αγιασμός μερικές φορές είναι πολύ γενικός, άγιος, δεν μπορεί να είναι κανείς. Η καθαριότητα. Μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, το έχω ξαναπεί, και είναι ένα πλούσιο σπίτι και μπαίνεις με λασπωμένα παπούτσια. Θα σου πει κάποιος, παίρνα για να πατήσει τα χαλιά. Θα σου πει βγάλε τα παπούτσια σου, βάλε παντόφλες. Τι σημαίνει καθαριότητα? Σημαίνει πρακτική εφαρμογή του καθαρού. Είναι καθαρή η κουζίνα μου, καθαρό το σαλόνι μου, καθαρό το κρεβατοκάμαρά μου, καθαρά τα ρούχα μου, καθαρός εγώ, δεν είμαι βρώμικος, δεν βρωμάω, μοσκοβολάω. Δεν μπορείς να κάτσεις με έναν άνθρωπο που βρωμάει, θα πεθάνεις από τη βρώμα. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν κοιτάνε την υγιεινή τους. Και στο σώμα και στο πνεύμα και στο μυαλό, κουβαλάνε ό,τι να είναι μες στο μυαλό τους, στη σκέψη τους, το σώμα τους δεν είναι καθαρό. Ακόμα η Γραφή λέει, λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρό. Καταλαβαίνετε μέχρι που φτάνει το επίπεδο της καθαριότητας της Γραφής. Και το επόμενο που χρειάζεται να προσέξει ο άνθρωπος είναι την αλήθεια του, την πίστη του δηλαδή, να είναι αληθινή, να μην αλλάζει πίστη με πίστη, να μην μετακινείται από τη μία διδασκαλία στην άλλη, να έχει το σωστό περπάτημα, τη σωστή πίστη, γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος θα βρει την πίστη επί της γης. Αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του θα πάρει. Δεν θα πάρει αυτούς που δεν πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί θα μπουν μέσα. Και να διατηρήσουμε την αγάπη. Δηλαδή να ακολουθούμε την αγάπη. Αγάπη στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, και το όριο της αγάπης φτάνει μέχρι και την ώρα που ο εχθρός θα χρειαστεί κάτι. Δηλαδή όχι μόνο να αγαπάω και να φροντίζω και να συμπεριφέρομαι σωστά στον άνθρωπο που μου έχει βάλει ο Θεός δίπλα μου, στον άντρα μου, στη γυναίκα μου. Ξέρετε αδελφοί, μερικές φορές αγαπάω αδελφούς που τους ξέρω ένα μήνα και τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου τους συμπεριφέρομαι λες και είναι ο τελευταίος. Του μιλάω με οποιοδήποτε τρόπο παρά το σωστό. Είναι απαράδεκτο για ένα χριστιανό να μην ξεκινάει η αγάπη του από το πιο κοντινό πρόσωπο και να φτάνει η αγάπη του για ένα τρίτο ή τέταρτο πρόσωπο που το ξέρει μια φορά. Τι κάνεις αδελφέ μου, πώς είστε αδελφέ, καλά είστε αδελφέ, μια χαρά αδελφέ, και στο σπίτι πλακώνονται. Δεν είναι αγάπη αυτό. Αγάπη είναι στον άνθρωπο που έχω δίπλα μου και με στηρίζει και με βοηθάει, ξεκινάω από εκεί με σεβασμό, δεν επαιρέται, δεν ασχημονεί, δεν ζητάει αυτής. Πάντοτε υπομένει, πάντοτε ελπίζει, κάνει το αγαθό, κάνει το καλό, φροντίζει για το καλό, προνοείται τα καλά υπερπάντων, κυρίως των ανθρώπων που είναι κοντά σας, στην πίστη σας. Αυτό είναι η αγάπη η οποία θα μας πάει μέσα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος τα τρία πράγματα που λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστη, ελπίδα, αγάπη, το μεγαλύτερο από αυτόν είναι η αγάπη. Άρα είναι η καθαριότητα, η διατήρηση της πίστης μας και η διατήρηση της πορείας στην αγάπη, στη σχέση δηλαδή με τους ανθρώπους, τα οποία σίγουρα μας πηγαίνουν μέσα. Εάν κάποιο από τα τρία δεν δουλεύει σωστά, δηλαδή δεν είμαι καθαρός, δεν αγαπάω ή δεν πιστεύω τη σωστή διδασκαλία, έχω αλλοιώσει τη διδασκαλία μου και έχει αλλάξει η διδασκαλία μου και με πάει αλλού, αυτό είναι σίγουρα ένας τρόπος για να μην μπω μέσα στην αιώνια ζωή και στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό που λέει ο Κύριος είναι ότι όταν καταλάβει κανείς ότι έκανε λάθος, ο άλλος έχει ανάγκη να πάει στον Κύριο να πάρει πράγματα από αυτόν, αλλά αυτός δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει. Δεν βλέπει τι πρόβλημα έχει, αλλά για να δει τι χρειάζεται, ένα ταρακούνημα. Όταν ο Θεός έρχεται και του λέει πρόσεχε, υπάρχει περίπτωση να μην σε χρησιμοποιήσω, να μην έρθεις μαζί μου. Υπάρχει περίπτωση να... Είναι ένα ταρακούνημα, αδελφοί. Σε όλους το έλεγε ο Θεός. Δηλαδή το έλεγε και στην Παλαιά Διαθήκη, το έλεγε και στην Καινή Διαθήκη. Σε όλους το λέει. Και το κάνει αυτό το ταρακούνημα, το «δεν θα είσαι μαζί μου», «δεν σε θέλω», για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι υπάρχει κίνδυνος να μην είμαι με τον Χριστό. Και ξέρετε τι θέλει να βγάλει μέσα από αυτό το ταρακούνημα ο Κύριος όταν σου λέει «υπάρχει περίπτωση να μην είσαι μαζί μου»? Να βγάλει την αγάπη σου προς το πρόσωπό του. Να νιώσεις την ανασφάλεια ότι δεν θα τον έχεις στη ζωή σου. Γιατί αν έρθει να σου πει ο Κύριος «έτσι πως είσαι δεν θα σε πάρω μαζί μου», θα στεναχωρηθείς. Είναι όπως οι γονείς που πάνε μια εκδρομή και λένε στο παιδάκι που κάνει τη φασαρία «εάν δεν κάτσεις καλά δεν θα έρθεις μαζί μας». Και τι κάνει το παιδί? Σούζα. Κάθεται καλά γιατί θέλει να πάει με τους γονείς βόλτα, να πάει εκδρομή, να είναι μαζί, να πάει στα ψώνια, να περπατήσει. Το θέλει. Εκεί καταλαβαίνει ο γονιός πόσο πραγματικά τον αγαπάει και ο πατέρας και η μάνα αυτό κοιτάνε στα παιδιά τους. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, αδελφοί. Το ίδιο κάνει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν έρχεται και λέει «δεν θα είσαι μαζί μου». Και καμιά φορά οι χριστιανοί νιώθουν τόσο ενοχλημένοι που ο Θεός τους μαλώνει ή τους φέρνει σε δύσκολη θέση, που αποφασίζουν ότι αφού δεν με θέλει ο Θεός, εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχω εμπειρευτεί και εγώ σαν σε προσωπική εμπειρία, αλλά το έχω συναντήσει και με ανθρώπους οι οποίοι όταν ακούσανε κάτι ότι ο Θεός είναι θυμωμένος, ενοχλημένος, δεν του αρέσει κάτι από τη ζωή, σου λέει «θα φύγω, αφού δεν τα κάνω καλά θα φύγω». Αδελφοί, ο Θεός δεν έρχεται στη ζωή μας να μας πει «δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις» για να σηκωθούμε να φύγουμε. Έρχεται στη ζωή μας για να μας πει «δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις» για να το διορθώσουμε, να επιστρέψουμε, να είμαστε κοντά του. Να μας αγκαλιάσει, να τον αγκαλιάσουμε, να γίνει η σχέση μας πιο ουσιαστική, γεμάτη αγάπη. Αυτό θέλει ο Θεός. Και μάλιστα το κάνει με έναν ωραίο τρόπο, δεν έρχεται να μας προσβάλλει, έρχεται να μας πει τι σκεφτόμαστε, το οποίο είναι λάθος. Λες ότι είσαι πλούσιος, δεν είσαι πλούσιος. Λες ότι έχεις κερδίσει τα πάντα, δεν έχεις κερδίσει τα πάντα, τίποτα δεν έχεις κερδίσει. Είσαι φτωχός, είσαι ελεηνός, δηλαδή... τα ρούχα σου τα βλέπω εγώ, γιατί ξέρετε ο Κύριος δεν βλέπει το εξωτερικό, αδελφοί. Βλέπει το εσωτερικό, την ψυχή βλέπει. Η ψυχή είναι σαν ένα ρούχο για τον Κύριο. Δηλαδή αν είχατε μια εικόνα για το πώς είναι ο καθένας από εμάς, δεν θα βλέπατε το ρούχο, είναι σαν να κτίνεις χ το μάτι του Κυρίου και βλέπει την ψυχή σου. Σε κοιτάει και βλέπει μέσα σου, την ψυχή σου. Η ψυχή όταν είναι λερωμένη, ο Κύριος βλέπει στίγματα. Για να μπορέσει να καθαριστεί αυτό, σου λέει δεν μπορεί να καθαριστεί αυτό και ούτε μπορείς να με πλησιάσεις έτσι πως είσαι. Πρέπει να το καθαρίσεις. Και πώς θα το καθαρίσω, Κύριε? Θα περάσεις μέσα από μένα. Θα σε καθαρίσω εγώ, θα σε αγιάσω εγώ και θα σε διορθώσω. Έχουμε τρόπο να το κάνουμε? Βεβαίως. Άλλοι τρεις τρόποι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, το αίμα του Ιησού Χριστού και ο Λόγος του Θεού που μας πλένει. Με αυτά τα τρία πράγματα καθαριζόμαστε και καθαρίζεται η ψυχή μας, η συνείδησή μας διορθώνεται και μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο και να τον αγκαλιάσουμε, να πέσουμε στην αγκαλιά του και να νιώσουμε παρηγορημένοι και ευλογημένοι. Ιδάλλως νιώθουμε ότι δεν μας θέλει, μας μάλωσε. Δεν σε μαλώνει ο Θεός για κανένα λόγο. Σε μαλώνει για να διορθώσεις το περπάτημά σου και να επιστρέψεις στην ασφάλεια της αγκαλιάς του. Γι' αυτό μας μαλώνει πολλές φορές και του λέει μια μεγάλη αλήθεια. Είσαι φτωχός, τυφλός και γυμνός. Δεν βλέπεις, δεν είσαι ντυμένος, έχεις ελεηνή και ταλέπορη συμπεριφορά και δεν έχεις τίποτα που να αξίζει για μένα. Είσαι φτωχός. Σε συμβουλεύω. Και αυτό πόσο μου αρέσει. Δεν σε μαλώνω, δεν σε απορρίπτω, κατακρεουργώ για αυτό που κάνεις, σε συμβουλεύω. Και αυτό είναι χάρις, αδελφοί. Αυτή είναι η χάρις. Φανερώθηκε η χάρις η σωτήριος, διδάσκουσα εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα. Δηλαδή, όσο μας επιτρέπεται να είμαστε στον αιώνα που ζούμε, γιατί ο καθένας έχει το δικό του αιώνα, εμείς είμαστε σε αυτόν τον αιώνα, υπάρχουν χριστιανοί που ήταν στον προηγούμενο, στον προπροηγούμενο και ούτω καθεξής. Στη δικιά του γενιά και στο δικό του αιώνα ο καθένας του δίνει τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί με το σωστό τρόπο. Θα μου πεις υπάρχει γενιά καλή και υπάρχει γενιά κακή. Λέει, στις παροιμίες το λέει. Υπάρχει γενιά που θεωρεί τον εαυτό της καλό αλλά δεν κάνει καλά πράγματα. Υπάρχουν γενιές και γενιές. Το λέμε και εμείς καμιά φορά. Παλιά δεν ήμασταν έτσι. Θυμάμαι εγώ στην γειτονιά μου, μιλάμε τώρα για 40 χρόνια πριν ας πούμε, που ήμουν μικρό παιδάκι, τις πόρτες τις είχαμε όλες ορθάνυχτες. Όταν λέμε γειτονιά, βγαίναμε έξω και ανταλλάζαμε πιάτα με φαγητό με το γείτονα, τη γειτόνισσα, και ήμασταν στο σπίτι και έμπαινε μέσα ο γείτονας ή η γειτόνισσα, άνοιγε την πόρτα και έμπαινε μέσα. Τώρα είμαστε κλειδαμπαρωμένοι. Το κλειδί παλιά το αφήναμε κάτω από το χαλάκι. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Πού, λέει, πού το έχεις το κλειδί. Λείπω, λέει, Κυρκώστα, λείπω. Πού το έχεις το κλειδί, κάτω από το χαλάκι. Τι κάτω από το χαλάκι. Εδώ θα το βρει ο άλλος και θα μπει μέσα στο σπίτι σου και θα σε διαλύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στο σπίτι είσαι και μπαίνει ο άλλος μέσα και σε κλέβει. Υπάρχει γενιά και γενιά. Δεν είναι όλες οι γενιές το ίδιο. Αλλά ανάλογα τη γενιά του καθενός πρέπει να έχεις και το ανάλογο περπάτημα. Να είσαι πιο πολύ φως, πιο πολύ δικαιοσύνη, πιο πολύ χάρη, πιο πολύ έλεος, πιο πολύ γνώση του θελήματος του Θεού, για να μπορείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους και να στηρίξεις τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι η δικιά μας γενιά είναι η πιο δύσκολη γενιά, αδελφοί. Το ξέρετε. Μπορεί να έλεγε ο Απόστολος Πέτρος ότι η γενιά τους είναι πονηρή και μιχαλίδα, αλλά λόγω της γραφής που λέει «στον έσχατο καιρό οι άνθρωποι θα είναι χειρότεροι από ό,τι ήταν στην αρχή», καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα, στη συμπεριφορά, στη σχέση. Και φανταστείτε το χριστιανό πώς πρέπει να είναι για να είναι άγιο πολίτευμα, για να εκπέμπει φως, για να φέρνει την οστιμιά στους ανθρώπους και να λέει το θέλημα. Πιο άγιος. Ο άγιος θα γίνει πιο άγιος. Ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος. Ο αμαρτωλός τι θα κάνει, θα μολυνθεί έτη. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο μολυσμό. Τη μία αμαρτία θα την κάνει δύο, θα την κάνει τρεις, θα την κάνει τέσσερις. Γι' αυτό η προσπάθεια που γίνεται από τον χριστιανό, τι είναι, να ακούει και να ακούει συμβουλές. Στο πλήθος των συμβουλών έρχεται το αποτέλεσμα. Και αν πραγματικά ο Κύριος μας συμβουλεύει να κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε. Λέει ο Κύριος, σε συμβουλεύω. Δεν θα με μαλώσεις. Τι να σου πω. Γιατί να σε μαλώσω. Θες να σε μαλώσω. Όχι Κύριε, δεν θέλω να με μαλώσω, γιατί αν με μαλώσω θα στεναχωρηθώ και υπάρχει περίπτωση να σκοθώ να φύγω. Ωραία. Θέλω να φύγεις. Το ξέρω Κύριε ότι δεν θέλεις να φύγω και θέλω να κάτσω. Μπορείς να με συγχωρέσεις. Εντάξει λέει παιδί μου να σε συγχωρέσω. Έλα επέστρεψε σε μένα και εγώ θα σε συγχωρέσω. Γιατί θέλω να επιστρέψει ο άνομος και να σωθεί. Δεν με ενδιαφέρει να χάσει τον προσανατολισμό του. Και γι' αυτό έρχεται να συμβουλέψει. Και του λέει μια συμβουλή που για μας φαίνεται παράδοξο στην κοινωνία μας αδελφοί. Έλα να αγοράσεις χωρίς λεφτά. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Ο τσάμπας πέθανε. Αυτή είναι η ταμπελίτσα που βάζουν πολλές φορές στα μαγαζιά. Ο τσάμπας πέθανε. Η μόνη περίπτωση για να πας να πάρεις άνευ αργυρίου και άνευ τιμής, πόσο κάνει το καθαρό νερό, τσάμπα. Πόσο κάνει ο άρτος της ζωής, τσάμπα. Πόσο κάνει ο πλουτισμός και οι αξίες και το χρυσάφι που θα μου δώσεις, τσάμπα. Πόσο κάνουν τα ρούχα τα καθαρά που θα χρειαστεί να πάρω από σένα για να περπατάω, τσάμπα. Άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Μην αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα πάνω σου, να έχεις καρτούλα, να έχεις χρήματα. Σε λίγο δεν θα έχουμε χρήματα, θα έχουμε μόνο καρτούλες. Να το ξέρετε, όσο πάει ο καιρός μειώνεται το ρευστό και σε λίγο δεν θα υπάρχει καθόλου ρευστό. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή τη λογική που έχει ο Κύριός μας στο να σε κάνει να έρθεις κοντά Του και να μην χρειαστεί να δώσεις κάτι άλλο από αυτό που μπορείς να δώσεις, τι μπορεί να δώσεις, λέει: Κύριε, εγώ δεν έχω κάτι να σου δώσω. Ωραία. Καρδούλα έχεις? Έχω καρδιά. Μπορείς να μου δώσεις την καρδιά σου? Δεν θέλω τα λεφτά σου. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Θέλω την καρδιά σου. Δεν ζητάω τα ημών. Ημάς ζητάω. Να μου δώσεις την αγάπη σου, να μου δώσεις το χρόνο σου, να μου δώσεις την καρδιά σου, να μου δώσεις τη δύναμή σου, το κουράγιο σου, να μου δώσεις την πίστη σου, να μου δώσεις την ελπίδα σου, να μου τα δώσεις και να μου πεις: Κύριε, τώρα ήρθα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ξέρετε τι λέει στον ψαλμό, που πραγματικά είναι ένας ψαλμός πριν την πτώση του Δαβίδ στον 50, στο 23 εδάφιο. Είναι, θα λέγαμε, το εδάφιο που συνδέει λίγο πριν την πτώση τον Δαβίδ μετά την πτώση. Και λέει στο 23, και αυτή η ψαλμή είναι του Δαβίδ, ενώ την ξέρει την αλήθεια και ενώ καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει όμως. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί είναι ο άνθρωπος. Και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Μας έχει βάλει σε μια εκκλησία όπου μεταξύ μας όχι μόνο νιώθουμε αγάπη και σεβασμό και ανοχή ο ένας με τον άλλον, γιατί μέσα σε μια εκκλησία, αδελφοί, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που τους ξέρεις, τους αναγνωρίζεις και νιώθεις πολύ καλά μαζί τους. Είναι όπως ο Παύλος λέει: δεν έχω άλλον ισόψυχο για να νιώσω καλά, ή δεν βρήκα τον αδελφό και δεν ένιωσα καλά. Νιώθεις με μερικούς, δένεσαι πιο πολύ και νιώθεις πιο άνετο όταν τους βλέπεις, αλλά στο σύνολο των πιστών πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να υπάρχει μια ανοχή, πρώτα απ' όλα, ανέχεστε, λέει ο ένας τον άλλον, πολλές φορές με τη συμπεριφορά, και να υπάρχει και μια αγάπη η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να σταθεί στα πόδια του και να ανορθωθεί, και γι' αυτό μας ζητάει: εξομολογήστε αλλήλει τα πτέσματά σας. Μας ζητάει να είμαστε μεταξύ μας επιοικείς. Γιατί όταν ο άλλος θέλει να σου μιλήσει και θέλει να σου βγάλει την καρδούλα του και θέλει να σου πει τι έκανε λάθος, δεν πρέπει να τον κατακρίνεις. Δεν πρέπει να τον κατηγορήσεις. Πρέπει, όπως ο Κύριος, να τον συμβουλέψεις. Να τον βοηθήσεις να σταθεί στα πόδια του. Να τον διδάξεις ποιο είναι το σωστό και να μακροθυμήσεις ώστε κάποια στιγμή να το κάνει. Γιατί εάν θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται, για ποιο λόγο να μην συνεχίσει να αγωνίζεται? Δεν υπάρχει λόγος για κανέναν να σταματήσει τον αγώνα του, και ούτε ο Κύριος θέλει να σταματήσει κανένα τον αγώνα. Αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι, πριν γίνει οτιδήποτε, να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, όπως το έγραψε και ο ίδιος ο Δαβίδ πριν την πτώση του και πριν τον ψαλμό που λέει: «Ήμαρτον το πονηρό ενώπιον σου έπραξα», και λέει στο 23. «Ο προσφέρον θυσία ενέσεως, αυτός με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού, θέλω δείξει τη σωτηρία του Θεού». Σε αυτόν που ευθύνει το δρόμο του, θα δείξω τη σωτηρία του Θεού. Δηλαδή, θα του αποδώσω τη σωτηρία του, την αγαλίωση της σωτηρίας. Αυτός που προλαβαίνει και με δοξάζει, και θα έλεγα ότι είναι, αυτό το 23 είναι η προσευχή πριν την πτώση και ο επόμενος ψαλμός είναι η προσευχή μετά την πτώση. Η προσευχή πριν την πτώση έχει δοξολογία, ένο προς το Θεό, και προσπάθεια ατομική. Κάνεις το θέλημα του Θεού και δοξάζεις το Θεό. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε στην προσευχή μας μετά από ένα διάστημα, ενώ στην αρχή ζητάγαμε να μας βοηθήσει, να μας κάνει πράγματα, να αναλάβει τη δουλειά, να αναλάβει την οικογένεια, να αναλάβει εκείνο. Και μόλις ο Θεός άρχισε να τα κάνει όλα αυτά και σου διόρθωσε πολλά από τις ανάγκες σου και σου κάλυψε πολλές από τις ανάγκες, στο τέλος η προσευχή ενός χριστιανού που έχει περάσει λίγος καιρός είναι γονατίζει και λέει: «Δόξα Κύριε, δόξα Κύριε». Ακούς τον χριστιανό και λέει: «Δόξα Κύριε». Μα δεν χρειάζεσαι κάτι? Εντάξει, δόξα Κύριε. Αυτός που με δοξάζει είναι αυτός που με ευχαριστεί. Γιατί καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα άλλο, τα έχουμε βρει μεταξύ μας. Γνωρίζει ο Κύριος τίνον έχουμε χρεία, και με το που μου λέει: «Δόξα Πατέρα που με αγαπάς και είσαι μαζί μου», είναι σίγουρος ότι εγώ θα το απαντήσω στις ανάγκες του. Γιατί τον αγαπάω πραγματικά. Γι' αυτό έρχεται και λέει στον άνθρωπο αυτό, να ξέρεις, του λέει, ότι εγώ σου δίνω μία συμβουλή να έρθεις σε μένα. Να αγοράσεις από εμένα. Μην αγοράζεις ό,τι σου πουλάνε. Ξέρετε, υπάρχει μια λογική στον κόσμο που το λένε και σαν πρακτικό, σαν παροιμία. Εγώ αυτό που μου πουλάς δεν το αγοράζω. Δηλαδή, σαν μάγικο το λένε καμιά φορά οι άνθρωποι. Όταν του λες κάτι, και σου απαντά, εγώ δεν το αγοράζω αυτό. Δηλαδή, δεν μου το πουλάς. Δεν είσαι καλός πολιτής. Δεν μπορείς να με πείσεις. Δεν μπορείς να μου προσφέρεις αυτό που έχω ανάγκη. Δεν το αγοράζω. Τι σημαίνει το αγοράζω? Σημαίνει ότι δαπανώ για να το πάρω αυτό, γιατί μου αρέσει αυτό που μου λες. Όταν μιλάς σε κάποιον για την αλήθεια του Θεού και το αγοράσει, δηλαδή κάνει πράγματα και δαπανίσει πράγματα για αυτή την αλήθεια, για να πειραματιστεί, να πάρει μια γραφή, να ασχοληθεί λίγη ώρα, το αγόρασε. Και από τη στιγμή που το αγόρασε, θα το δοκιμάσει. Και από τη στιγμή που το δοκιμάσει και δει ότι είναι σωστό και καλό, θα το αξιοποιήσει ανάλογα μες στη ζωή του. Σε πληροφορώ, λέει, ότι πρέπει να έρθεις σε μένα να αγοράσεις. Γιατί εσύ πας και αγοράζεις από τον κόσμο. Μην αγοράζεις από τον κόσμο ό,τι σου πουλάνε. Γιατί ο άλλος σου πουλάει ό,τι να είναι. Να αγοράζεις από τον Κύριο αυτό που σου πουλάει, το οποίο είναι ο αγιασμός, η καθαρότητα, η πίστη, η αλήθεια, η αγάπη. Και αν τα αγοράζεις όλα αυτά, τότε να ξέρεις ότι σίγουρα μπαίνεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.